Ziemassvētku eglīte bija mājās?
Bija.
Tā ir tradīcija, ka katru gadu jābūt Ziemassvētku eglītei.
Nu jā.
Svētku eglīte mājās ir mākslīga un tā jau vairākus gadus.
Kaut kā tā pieraduši, vieglāk tomēr viņu kopt, nevajag tur lasīt pēc tam skojas apakšā. Mēs paņemam kaut kādu zariņu, tā vienkārši aromātam, bet tā principā mākslīgās vienkāršāk kopt.
Rēzeknes ielās uzrunātajiem cilvēkiem, kādam svētku eglītes nemaz nav bijis, lai izvairītos no birstošajām skujām vai vienkārši nav bijusi vēlēšanās.
Negribas.
Lieka ķēri par eglīti.
Jā.
Savukārt vairāk atzina, ka izvēlas mākslīgo svētku rotu vai uzskata to par labu variantu dzīvojot pilsētā.
Nu, nes izkustina jolička.
Mums ir mākslīgā egle. Tas ir praktiski, nav egļu skuju, ir ērti un labi.
Maziņa, bet bija, jā, laukos lielāka, bet pilsētā maziņa.
Tā ir tradīcija, ka katru gadu...
Tā ir tradīcija, jā. Tā ir tradīcija.
Dzīvā vai mākslīgā?
Dzīvā. Jo mums laukos ir mežs, un tad mēs varam... Un pēc tam atkal aizvest atpakaļ sadedzināt, lai nav jāmet. Ja varbūt tieši pilsētas dzīvoklis būtu, laikam būtu arī mākslīgo, tad tiešām būtu žēl mest un piesārņot un tā, jā. Bet par cik ir sava eglīte un sava māja, kur aizvest sadedzināt, tad jā.
Taču, ko darīt tiem, kuri dzīvo pilsētā un svētkos ir izvēlējušies dzīvo egli? Vai to drīkst Rēzekne atstāt pie atkritumu konteineriem? Pie tām daudz dzīvokļu mājām, kuras apsaimnieko Rēzeknes namsaimnieks, to var darīt. Apliecina uzņēmuma valdes loceklis Pēteris Dzalbe.
Droši iedzīvotāji var likt pie atkritumu nojumiem vai atkritumu konteineriem, un Rēzeknes namsaimnieks organizē šo eglīšanu pārvešanu uz savu teritoriju, kur pēc tam šīs eglītes tiek nodotas škeldā.
Par to izvešanu papildus nebūs jāmaksā.
Tiek aizvestas prom un viss. Tātad šobrīd nav tā kā līdzīgi Rīgā, kad akcijas taisat līdz februārim, pēc tam ir jāmaksā. Nē, mēs vienkārši viņus izvedam līdz savai noliktavai, kur pēc tam pārstrādājam.
Kā arī eglītes līdz 1. februārim bez maksas var nodot Rēzeknē šķiroto atkritumu savākšanas laukumā vai sadzīves atkritumu poligonā Križevņiki, kur eglītes tiks kompostētas. Vairāk stāsta atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA Alās izpildu direktors Jurijs Petkevičs.
Ja tā ir neliela eglīte nostīta, un es varu pateikt tām ļoti vizuāli, no līdz kādam metram, kad tundras ir daži centimetri diametrs tikai, tad to var izmest arī pie sadzīves atkritumiem. Mēs to paņemsim, nav problēma mašīna, kas atpil, kur lielāka problēma, lai ar biezāko lielāku stumbru mašīna atkrituma vedēs, kad viņu savāc, lai viņam nesalauti visi mehanizmi, kas ir paredzētais tumšanai un presēšanai. Līdz ar to es bet teiktu apmēram no tā kā eglīti, kuri jau tā kā vairāk par to metru pusotra divi metri, garumā un stumbrs, kur ir tā kā, nu, tā kā resnāks, lielāks, tos būtu pareizāk vēst uz tiem diviem augstāk minētiem šķirošanas laukumiem.
Jāteica, egles zari labi garšo arī dzīvniekiem. Tā piemēram Kārsavas pusē, Mežvidu pagasta Gadžiuņos, dabas saimniecībā Ošu mājas, par tām priecātos poļu konikšķirnes zirgi un Hailandas šķirnes gaļas lielopi, kas saimniekiem palīdz teritorijas apsaimniekošanā. Dažas eglītes jau ir atvestas, turpina Artūrs Kaupušs.
Tā ir mūsu iniciatīva, mūsu ideja, jo ir daudz redzēts, kā eglītes diezgan bēdīgai izskatā nonāk pilsētās gan atkritumos, gan kaut kā visādi citādāk tiek utilizētas, bet iepriekš tam viņas tiek rotātas, godātas, un mūsuprāt visjaukāk būtu viņas atdot dzīvnieciņiem, jo viņiem garšo tās skujas, ja viņas vēl ir mīkstas un garšiņa vēl viņām ir, protams, attīrītas no rotājumiem, no visiem lietutiņiem un spīgulīšiem, kas būtu diezgan bīstami dzīvniekiem, bet paši par sevi viņas viņiem garšo mūsu savaļas govīm, gan arī zirdziņiem.
Ošmājas saimnieku uzskata, lai mēs nenoslīgtu savos atkritumos, produktu dzīves cikla beigām nevajadzētu noslēgties atkritumu poligonā, un svētku eglīte nav izņēmums. Tāpēc, aicinot braukt pie sevis ciemos, dabas saimniecībā Ošmājas priecāsies, ja kā cienas tiks atvesta eglīte. Lāsma Zutvīto, Latvijas radio studija Latgalē.